kani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad kala geysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filimada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 28-ka bisha Sebtembar sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washington waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamku waxaa idiin soo jeedinaya Sahre Ciidlo Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Ardada jaamacaduhu walaalo waxay ka cabanayaan waxay leeyihiin waxa lagu yidhi horta baab iyo restaurant iyo macnaha hoolada isugu timaadaan iyo baartiya iyo ma samaysan kartaan, waayna meeshiina ku ekaataan ardada cidii arrintaa jibisana waxa lagu yidhi wax laga eriyi doonaa koorastiina.
Xanuunka coronavirus oo ku sii fidaya goobaha waxbarashada ee dalka Britain, warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kalaad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wadayaasha gaadiidka dadweynaha dalka Norway oo ku jira shaqo joojin ku dhowaad 10 cisho. Dalka Australia, magaalada Melbourne oo xayiraadii saarnayd muddo 3 bil ah laga qaaday, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Sahre Ciidlo Nuur.
Dowladda caalamku aqoonsan yahay ee dalka Yemen iyo ururka dagaalka adag kula jira ee Xuutiyiinta ayaa ku heshiiyey in maxaabiis tiradoodu ka badantay 1,000 qof ay isdhaafsadaan. Heshiiskan oo ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysay ayaa lagu sii daayay 1,180 maxbuus oo labada dhinac ay kala qabsadeen intii ay socdeen dagaalada dadka badani ku hoogteen ee dalka Yemen. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen ayaa ku adkeeyey dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi in ay si degdeg ah hore ugu socdaan si ay heshiiskaasi qalinka ugu duugaan lana sii daayo maxaabiis tiro badan oo labada dhinac kala haystaan. Sanadkii hore ayay Xuutiyiintu sii daayeen 290 maxbuus halka dalka Sacuudi Arabiyana ay sii daayeen 182 maxbuus. Qaramada midoobay ayaa sheegay in dalka Yemen ay ka jirto xaaladii abid ugu darnayd ee bini aadaminimo. Dalka Switzerland ayaa axaddii shalayta u codeeyay wax ka beddel lagu sameynayo sharciga ogolaanshaha qaxooti ka soo gala dhinaca wadamada midowga Yurub haddii uu guuleysto wax ka beddelka sharciga socdaalka ee uu hormuudka ka yahay xisbiga dadka ee Swiss People's Party. Waxay dadka wadankaasi fursad u helayaan shaqooyinka, daryeelka bulshada iyo dhaqaalaha ay dowladdu bixiso, balse sidoo kale wuxuu sababi karaa in dadka reer Switzerland ay ku adkaato inay ku noolaadaan oo ay ka shaqaystaan wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Kumanaan arday oo kusoo noqday qaarkoodna sanadkan bilaabay jaamacadda gobolka Scotland ee boqortooyada Britain ayaa ka cabanaya sababta loogu ogolaaday inay yimaadaan gobolka maadaama ay xayiraado cusub lagu soo rogay Scotland. Ardaydan ayaa lagu amray inaanay kasoo bixin xarumaha ay degan yihiin ama ay ku noqdaan guryahoodii, sidoo kale waxa aanay tegi karin goobaha lagu caweeyo. Warwar badan ayaa jira in waxbarashada lagu bilaabo qaabka online-ka loo yaqaano. Wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray London.
Xarunta ugu weyn ee goobaha ay ardaydu dartay magaalada Glasgow ee xarunta madaqada ee Scotland ayaa ardaydu ugu badnayd laga helay xanuunka COVID-19, waxaana la xaqiijiyey 127 arday inuu xanuunku soo ritay, halka boqolaal kalena lagu amray inaanay guryahooda kasoo bixin. Ardayda jaamacadaha kusoo noqonaysa magaalada Glasgow iyo guud ahaanba mandaqada Scotland ayaa ka cabanaya sababta markii horeba loogu ogolaaday inay guryahoodii ka yimaadaan. Dowladda Scotland ayaa xayiraado badan waxay kusoo rogtay dhammaanba mandaqadaasi iyada oo xanuunka COVID-19 uu farabaas ku hayo gobolka. Axmed Cabsiiye waxa uu dhigtaa jaamacadda Caledonian University oo ku taala magaalada Glasgow waxa uu faahfaahin iga siiyey halka uu xaalku marayo iyo cabashada ardayda.
Walaalo, horta waad la socotaan, Scotland jaamacadahooda ayaa waxaa ka dhacay outbreak ama waxa la yidhaahdo coronavirus outbreak, kaasoo macnaha ay ugu badan tahay jaamacaddan Glasgow University oo 172 qof laga positive ay noqdeen 500 oo kalena la karantiimay jaamacadan Dundee 600 qof ayaa la yiri iyagana meel uma bixi karaan oo isolate waa inaan noqotaan Edinburgh University Napier University Edinburgh jaamacada Edinburgh ku taalay Napier University leedahay Napierna waxa lagu yiri iyagana sidaas oo kala isolate noqda taasi markaan iyo waxay ka dhigaysaa ardaydii jaamacadaha Scotland in ay macnaha ay u muuqdaan maadaama ay ku soo noqdeen sanadka samarka inay dhigtaan jaamacadii oo la bilaabay September inay keentay mushkilo hadaan u gudubna tan ah ardaydu waxay ka cabanayaan ardayda jaamacaduhu walaalo waxay ka cabanayaan waxay leeyihiin waxa lagu yiri horta bab iyo restaurant iyo macnaha hoolad isugu timaadaan iyo ma iyo baartiya iyo ma samaysan kartaan wayna meeshina ku ekaataan ardada cidii arinta jibisana waxa lagu wax laga eri doonaa koorastiina oo waxa ay qaateen macnaha sharciyada adag baa laga qaatay ardadu arintaas ka cabaneeyeen hadii ba ay sidaas dhacayso maxaana loogu yeeriyo in safe ahayn oo nolokeena jaamacadaha oo leeyahay soo gala maxaana loo yiri leeyeen arintaas ka cabaneeyeen ardadu cabasho badan bay ka muujiyeen marka Richard Lockhead ninka la yiraahdo oo ah madaxa secretary ga educationka iyo principalada jaamacadaha Scotland oo arintaas soo saareen ardaydu waxa ay leeyihiin waa inay dib u eegaan
dinaca kale ururka ardayda dalka Ingiriiska ayaa iyaguna sheegay in ardayda loo bilaabay sanadkii waxbarashada iyadoo aanay xaaladu ku habooneyn magaalada Manchester oo ku taala waqooyiga galbeed ee England ayaa 1700 oo arday iyagana loo sheegay inaanay guryahooda ka soo bixin mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska waxa wax ka bartay 250,000 oo arday 35,000 oo kamid ahay waxa ay degan yihiin xarumo jaamacadu leedahay 10,000 waxa ay degan yihiin guryo gaar loo leeyahay halka kuwa kalena ay ku nool yihiin guryaha ardayda dowladda Scotland ayaa xayiraadaha ku soo rogtay gabi ahaanba deegaanka dhinaca kale madaxda gobolada Ingiriiska wasiir ka tirsan xisbiga talada haya iyo qaar ka mid ah xisbiga mucaaradka ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson waxa ay ku canaanteen qaabka uu u maareynayo la tacaalida xanuunka COVID-19 oo durba saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka iyadoo iminka deyntii ugu badnayn Britain lagu yeeshay tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida Maxamed Ibrahim Hirari waxa uu degan yahay magaalada Glasgow waxa uu ka faalooda arrimaha Ingiriiska waxa uu iga waramay xayiraadda gobolka iyo guud ahaanba saameynta uu xanuunku ku yeeshay gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha
waxa dawladda dhexe aad loogu dhaliilay sida ay u maareysay xanuunka COVID-19 waxa la filayaa in uu sii kordho dhalashadaasi toddobaad ka dambe marka uu baarlamaanku ka doodo cusboonaysiinta shuruucda lagu xakameynayo cudurkan COVID-19 dhalashadaasi dawladdu kuma koobno oo kaliya ta xisbiyada mucaaradka ee waxa kale iyaguna muujiyay in aanay raali ka ahayn sida ay dawladdu wax u wado xubnaha ka tirsan xisbiga talada haya ee conservative-ka kuwaas oo ku tilmaamay inay dawladdu go'aamada kaliya qaadato ee aanay tixgelin hagaagsan siinin xubnaha baarlamaanka waxaa kaloo iyaduna soo shaacbaxay dhaawac uu xanuunkani gaarsiiyay dhaqaalaha waddankan warbixin maalintii shalay ahayd soo baxday ayaa waxaa lagu sheegay in deynta waddankan lagu leeyahay ay marayso heerkii ugu sarreysay tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida 75 sanadood ka hor arrinta cajiibka ahayd ee indhaha dadka aad u soo jiidatay ayaa waxay ahayd in 66 milyan ee qof ee waddanka ku nool uu mid kastaaba deyntaasi ay kaga soo hagaagayso ku dhawaad $4,000 Mareykanka ah
guud ahaan dadweynaha ku nool mandaqada Scotland 25,960 qof ayaa xanuunka COVID-19 laga helay inta la xaqiijiyey waxaa bogsatay 4,282 waxaana u dhintay 2,510 qof dowladduna waxa ay dadaal ugu jirtaa inaanu xaalku noqon sidii bilowgii
maadsanid kaas wuxuu ahaa wariyaha magaalada London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi noo soo diray
waxaan akhriyaynaa dhageysanayaasha halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington fanaaniinta Soomaalida ee ku dhaqan magaalada London ayaa u arka in xanuunka COVID-19 uu u horseeday shaqo la'aan soo food saartay fanaaniinta ayaa intooda badani waxay sheegeen in xafladaha iyo aroosyada ay laf dhabar u ahayd dhaqaalaha soo gala iyo shaqadooda nolol maalmeedka ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o e ee london ayaa la kulmay fanaanadda caanka ah ee faadumiina sheekh hilowle oo rumaysan inuu saameyn gaar ah ku yeeshay nolosheeda xanuunkaasi coronavirus.
maasha allah covid sagaal iyo toban usaab ado iyo abkoo khawaaba wallahi waa jidayaa ninka covid sagaal iyo toban adoogiisa kofiyaa adoogiisna sagaal abgoogiisna iyo toban waay wallahi aniga waxa saameyn as io geesti waxa leewaa hoosheedi waxay ahayd public dadweyne dhexdooda inaan boqol qof saddex boqol qofood afar boqol qofood dhexdooda ku shaqeeyay. marka aniga dadka ugu darano saameynta as u geesti anaa number oneka ahbo.
marka waxaa ka wadaa xafladihii iyo aroosyadii iyo bandhigyadii aad ka qayb geli jirtay dhammaantood ayuu saameyn u keenay?
aad iyo aad wuxuu saameyn u keenay barnaamijyo badan ilaa iyo tanzania a u soconay oo meeqa sano sugeen kaasaad iigu daranka fernandino asxaabna ii suubinay oo tanzania u socda waa iga baaqday. waxaan u soconay america jermanka wixii dhan barnaamijyadii durdur ahaan waa naga baaqday. tan kalena afartii aroosoo adduunku dhaqi karay oo ku dhaqaheynine usigiine public waayo dadkiyaa badanoo toban qof aroos ma imaan kareen, toban qofna show ma imaan kareen. marka anaka dhan dadka aad usoo aruuriyaan ku jirnaa oo meynka dhex fadhiyan
waayahay. hadda ku dhawaad lix bilood ama haddii aysan ka badnaynba ayuu xanuunkan ka jiraa guud ahaan gaar ahaan dalkan britainna xayiraadiisa weli ay taagan tahay. haddii aad qiyaasto bishii meeqa aroos ama meeqa xaflad ayaad tegi jirtay oo aad kasoo shaqaysan jirtay?
wallaahi bilaa aniga bishii hal marne durduraan aadi jiray, bishiina hal mar aroos aadi jir. waxaan jeclaa hal mar hal aroos din kasoo qabsada ama hal show kasoo qabsada nabadeeya ahay kii anigana kaaflem ku shaqaysahay bano xataa shaqa kalma lagu aadeyna mugido kii dhanaa soo xirmino maxaa lasoo beeahay minikiya lagu soo xarooda dhibma iyar
waayahay. qof inta badan bulshada ay taqaanaad ahayd oo inta badan bulshada dhex gasha, markaad eegto inaad guriga ku xayirantay ama shaqadaadii ay dhibaato soo food saartay, siduu yahay dareenkaaga inaad keligaa nooshahay hadda?
wallaahi waxaa dhibaata iigu sii filanbo. hal maraa waxaa aaday usoo kafee garaanka diinkan jiro ah, waxaa aadaysaa yurub ama meelahaasa arooska leedahay boqol qof camal aad dhexgali adi keligaasan kii maxiri kartid, dadkii waa badan yihiin ilaahan qabnaa le ku dheele waa markano waa soo naqiyay. ani geedkan ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu meel naga saaro, aadan ugu dhibtoon ilaah meel naga saaro.
waayahay xayiraadaha cusub ee lasoo rogay fatmina waxaa ka mid ah in shan iyo toban qof ka badan aysan isugu iman karin aroos, marka taas laftirkeeda bal ka waran
aad iga sii daranbo. oktoobar laba iyo tobankeeda xafladan leh aroosan leh hadda markii tami iyo shan qof alisku imaada la dhaho ay bilaabatay hadal akaase dhibaataasa jirta mar
waayahay. markaad eegto guud ahaan heesaha aad qaado, maxaa ka mid a heesaha aad ugu jeceshahay?
aniga heesayga laba heesoo ugu jeclahay, hees la dhaha ciyaal xamar iyo hees la dhaha jug isii iyo joojiye.
waayahay bal ku dhuf heestaas.
ibeayaarankee indhaha nuurkoo tatwaa waa ku ilaalsadaaye eeb ma ku quuriye ha ilmeynine adkeesta alaamina alaamina arintii silaaye orax waa dhexdaayoobe awaar waa baxdaa imaa suganaa la adeegsadaa heer ay u leeyday heer ay u leeyday iyo ciyaal xamaraanehe umaa waa ku tuugaa umaa waa ku tuugaa aqal manuhoodido.
imise sanaad ku jirtay fanka ayaad isleedahay ama goormaad soo bilowday?
aniga fanka waxaan soo bilaabay really fun waxaan soo bilaabay labada kun really macnaha really inaan fanka soo dhexgalo oon aroos aroosyo iyo katumo iyo xaflada labada kun bilaabay duweyaana ku bilaabay aniga fankayga duweyo kasoo bilaabay soomaaliya weligey mihaysin meel fan ad joogana weligey ma imaanay. fankayga waxaa ka bilaabay duwey muuraan yaane inaan heeso heestii ugu horeysay as ii dhiibay إن مركان TV يو public أسو استعجل نوحيه توت لبده كون يتبانك مركان إمادي لندن أنفن بلابي TV يالك إنكه سوليباني إمادي دردر أنجلو فنكي بساسو أحاي
تاسو وحاهايد فنانة دا فادمين الشيخ هلولي أقوى الرميسي وريها فيه ويدا ردوان حاجة عبدولي
kala yaan idin leenahay dhigistaal aroor wanaagsan wadayaasha basaska dadweynaha qaada ee ka shaqeeya magaalooyinka dalka Norway ayaa maalintii 9aad shaqo joojin ku jira waxaanay saameyn ku yeelatay isku socodka bulshada iyo shaqooyinka magaalada Oslo oo la sheegay in basasku ay shaqeyn jireen 24 saacadoodba ayaa haatan dadka qaar ay u lugeynayaan meelo u jira dhowr saacadood wali waxaa sii shaqeynaya tareenada gudaha magaalooyinka iyo gobolada iskaga kala goosha balse dabooli karaan baahida gaadiidka dadweynaha loo qabo dhinaca kalena waxaa dalkaasi kor u soo kacay tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 iyo dadka maal qabeenada ah ee isdilaya sahra ciidna nur ayaa warbixintan noo haysa
culayska iyo saameynta ay keentay shaqo joojinta ay sameeyeen wadayaasha basaska ka dhex shaqeeyay magaalooyinka dalka Norway ayaa toddobaadkii imika dhamaaday si weyn looga dareemay dalkaasi dadweyne aad u tiro badan ayaa la sheegay inay tuban yihiin meelaha ay maraan tareenada dadweynaha qaada kuwaas iyo xaafadaha qaarkood aad uga fog isla markaana aan wada gaari karin goobaha ay dadku u socdaan Mahad Cabdille oo ah wariye degan dalka Norway ayaa ka wareystay saameynta ay bulshada ku keentay shaqo joojintan basasku
saharay laga soo bilaabo bishan aan ku jirno 20-keedii runtii saameyn aad u weyn ayay ku keentay gaadiidka isku xirnaan jiray dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay Oslo iyo nawaaxigeeda sababta ugu weyn ee shaqo joojinta keentay waxay tahay iyaga oo ka cabanaya mushahar yaraan lacagta ay mushahar ahaan u qaadan jireen sanadkii waa 304,000 lacagta Norwegian ah una dhiganta 35,000 oo Mareykanka dollarka Mareykanka Norway waa waddan aad runtii aad qaali u ah gaar ahaan xagga maciishada iyo nolosha guudba ilaa iyo 8,500 oo darawal ayaa shaqo joojin sameeyay 3,500 kamid ah darawaladaasi waxay ka shaqeeyaan Oslo runtii Soomaali fara badan ayaa basaska wada oon cabashadooda aan la socdaa ilaa hadda la garan maayo goorta shaqo joojintaasi istaagi doonto sahraay
in ka badan toddobaad ayaan weli lagu guuleysan in xal loo helo cabashada wadayaasha basaska waxaanay taasi keentay in baahida loo qabo gaadiidka dadweynuhu ay sare u sii kacdo Baashe Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ayaan weydiiyey tirada dadka shaqaalaha ee ay saameysay bas la'aantu iyo waxa ay ilaa hadda dawladdu ka qabatay mudaharaadkan
maayerka magaalada Oslo ee loo yaqaano governing mayor oo ah maayerka awoodda badan oo loo magaciisana la yiraahdo Raymond Johansson ayaa wuxuu sheegay in ay magaaladan Oslo ka shaqo tagaan 3,500 oo qof maalin walba haddaba qaybaha guryaha aan ku shaqeynay xafiisyada taga ayuu ka walaacsan yahay ama laga wada walaacsan yahay wuxuu kaloo laga walaacsan yahay tareemada magaalada isaga goosha oo aad dadku ay u wada raacayaan
waan gartay Baashe marka ilaa hadda ma jirta wax xala oo ay dawladdu u hayso darawalladaasi ama wadayaashaasi basaska shaqo joojinta sameeyay
arrintan shaqo joojinta basaska markii hore waxaa keenay in ururka shaqaalaha ELU qayb ka mid ah qaybta gaadiidka in ay maartay arrintan soo bandhigtay isla markaana codsadeen in mushaharada loo kordhiyo iyadoo 13 sanadood aan mushaharada loo kordhin darawalada basaska wada oo sida la sheegay iyagu markaa mushaharadoodu hooseyso oo ay ka hooseyso 900% dadka ka shaqeeya warshadaha kororka ay codsanayaan ayaa ah in loo kordhiyo lacag gaaraysa ilaa 20 karoon waa ilaa $2 saacadiiba dadka basaska ka shaqeeya ama darawalada ayaa runtii shaqooyin adag haya markaa xilliyada ay shaqeynayaan ayaa runtii dhib u keenta faamiliyadooda iyo qoysaskooda iyo lacagtoodii iyo dhaqaalahoodii oo aad u yar caafimaad ahaanna aan fiicnayn ayaa waxaa la leeyahay bal kor ha loo soo qaado oo arrintaa ha la eego dhinaca kalena ururka loo shaqeeyo oo NHO uu la yidhaahdo ayaa wuxuu isaguna ku doodayaa in 900% ay wax yar tahay lagana bixi karo lacagtan ay codsanayaan ay aad iyo aad u badan tahay lacagtan imika xilligan aan la kordhin doonin si kastaba ahaatee wada hadalladii way socdaan haddii la ismari waayo waxaa jira dhexdhexaadiyaha dowladda ayaa soo dhexgeli doona haddii marka caafimaadka iyo nolosha dadku ay halis galaan amar waxaa lagu siinayaa inay baswadayaashu dib ugu noqdaan shaqooyinkoodii marka runtii hab dimuqraadiya ayay arrintan u dhisan tahay oo qolo waliba ra'yigooda ayay soo bandhiganaysaa oo qolo walba waa la dhagaysanayaa
geeska kale dalka Norway waxaa la sheegayaa in xanuunka coronavirus uu soo laba kacleeyey waa kan wariye Mahad Cabdulle oo Oslo ku sugan
Sahraay waxaa laga cabsi qabaa lana soo warinayaa inuu soo laba kacleeyo coronavirus asbuucan ayaa sidoo kale magaalada Oslo xaafado ka mid ah khadka cas la saaray weliba xaafadahaas oo ah kuwa ay Soomaalidu u badan yihiin dhakhaatiirta dowladda iyo saxaafadda waxaa ka bilaabmay in laga digtoonaado oo la yareeyo isku socodka goob wada jooga inaan la ogolayn in ka badan lix ay isku timaado
mahada waxaa la sheegayaa in dadkii maalqabeenka ahaa ee dalka Norway ay baryahan ku soo bateen dadka naftooda ku dhagaroobaya amaba istilaya magaaladaasi dadka ugu badan isku dileen bal nooga waran
magaalada ugu qanisan waddanka Norway oo magaceeda la yiraahdo Bærum ayaa noqotay magaalada ugu badan dadka isdila ama nafta iska qaada kuwaasoo weliba u badan dhalinyaro laga soo bilaabo 1984-kii waxaa celcelis isdila 900 in ka badan magaaladan ayaa waxaa ku nool dalka caalamka ugu qanisan waa magaalo diiday in hal warshada ay ka taagaan waa magaalo diiday xitaa in tukaamo waaweyn laga dhiso iyaga oo isleh deegaankiina ha wasakhaynina waxay warshadahooda u soo rabeen dhinaca bariga iyo waqooyiga Oslo halkaasay ku nool yihiin dabaqada dhexe iyo dabaqada hooseba magaaladan qalabka iyo baabuurta la wataa maaha baabuurta naqaanay dadaal aad u fara badan ayaa hadda socda si loo soo dhexgeliyo bulshada inteeda kale ka xeel daabsan
dalka Norway ayaa lagu tiriyaa wadamada ugu qanisan dunida isla markaana kor u qaada daryeelka dadweynaha ku nool gudaha dalkaasi
mahadsanid sahre cidla nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socod siinaysay
magaalada Melbourne dalka Australia oo ku dhawaad 3 bilood ay bandu saarnayd ayaa maanta laga qaaday iyadoo xayiraadaha xoogoodii laga khafiifiyay magaaladaasi oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee Soomaalida ee degan dalka Australia warbixinta waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA Ibrahim Cumar Bafo
bandugan saarnaa caasimadda gobolka Victoria ee magaalada Melbourne ayaa maanta isniina la qaaday iyadoo dawladdu ay sheegtay markii hore in dadka ugu badan ee cudurka faafiya ay yihiin dhalinyarada xilliyada habeenkiina ay isu kala gooshaan xaafadaha iyo magaalada Melbourne taasina ay sababtay in bandow lagu soo rogo muddo ku dhow 3 bil ayay magaaladan bandowgan uu dul saarnaa waxaana la rumaysan yahay inuu wax badan ka bedelay faafidda cudurka COVID-19 tan iyo intii uu dul saarnaa magaalada Melbourne Soomaalidu se isbeddelkan siday u arkaan in bandowga la qaaday waxa ka waramaya Saciid Cabdiraxmaan Saciid oo loo yaqaan Saciid Shiinle oo ka mid ah aqoonyahanada jaaliyadda Soomaalida degan magaalada Melbourne
Soomaalida bandowgan la qaaday wax saameyn weyn kuma lahaan sababtoo ah wax hadaan tukaameysan karin oo shabkii waaweyna ee moolasha ay xiran yihiin haddii aan la aadi karin 5 km wixii ka badan hadii ragii tubii ku baxeen oo inta majariyaasha la aadi karin maqaayadihii hadii aan la fariisan karin wax laga socon karin wax uu saameyn ku yeelanay ma jiro sababtoo ah haddii bixitaanku aad baxdid wax ay maartay meel aad aadi karto malaha sababtoo gurigii qaraabo aad aadaysid malaha oo laba ogola marka saameyn weyn kuma laha
waxaa sidoo kale dib loo furay maanta xarumaha xanaanada caruurta lagu hayo ee loo yaqaan child care taas oo xoogaa nafisiin doonta waalidiinta ilmaha guriga ku hayay muddada badan iyadoo toddobaadka hore ee bisha Oktoobarna la shaaciyay in iskuulada dib loogu noqon doono sidoo kalena waxaa la ogolaaday inay 5 qof oo 2 qoys ka kooban dibadda ay ku kulmi karaan kuna sheekaysan karaan sida xadiiqooyinka ama baagaga la fadhiisto waxaase mamnuuc ah in guryaha la isugu iman karo haddaba Saciid Shiinle ayaan weydiiyey in 5 qof la ogolaaday ee Soomaalidu ay fursad u tahay inay waji ka waji ay isku xogureysan karaan
dad Soomaaliyeed dhaqanaha wuxuu leeyahay inay guriyaha ku kulmaan ee isku wareystaan ama maxaayadaha ay fariistaan ee outdoorka iyo maartay dibadaha iyo meelaha ee la fariisto oo badna marka ee xiiso weyn u maraha Soomaalida Soomaalidu waxa uu leeyahay in ay guriga kulmaan qaraabadii soo salaamaan ee qofki bukaanaha la soo salaamaan ahay cudurkan coronavirus iyo in maartay ay qaraabeystaan inta badan
xayiraada 5 kilometer ee saaran xaafadaha ayaa saameyn iyana ku yeelatay Soomaalida iyagoo xitaa awoodi waayay inay isu soo tacsiyeeyaan hadii midkood uu geeriyoodo
marmar bay dhacday inta hadda ay jirtay magaaladan in ay Soomaalidu ay maartay ama qof ka dhinto oo ay aadi waayaan xaafadii laga dhintay sidee tahayna dhaqankeena wuxuu ahaa inay booqdaan isbooqdaan sababta ah duruufta jirta maanta iyo coronaviruskan oo iyo sidoo ku fidi lahaa laga baqayo jireen bandu adag oo ganax badan 5,600 iyo wixii ka badanba ay oo dollar lisganaxayay marka Soomaalidu weli way dareemaysaa culayskaas aragti ahaan aan isciid ahaan waxaan arkaa culays badan ha jiray laakiin waa faa'iido bulshada Victoria ku nool ama Australia ama guud ahaan adduunkaba in xayiraadaha noocaan ay wax ka tari karto fidida cudurka inay hakiso
weli waxaa xiran ganacsiyada guud ee magaalada Melbourne oo Soomaalida badankood ay dukaamo ku leeyihiin suuqyada waaweyn sidoo kalena waxaa iyana weli aan la qaadin xayiraadii 5 kilomitir ee saarnayd xaafadaha Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestii xidigii haw iyo codka Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuura
dhegaystayaal idaacaddayadii subaxnimo idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Saare Ciidla Nuur dhinaca farsamadana way noo joogay Bashiir Abikar waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.